Thank you, Miko. And it is a privilege to be here, a joy to be here with you this morning again.
Kiitos, Mikko, ja on ilo ja etuoikeus olla teidän kaikkien kanssa täällä tänä aamuna.
I bring greetings from our church, United Community Church.
Ja terveisiä meidän seurakunnalta, United Community Church.
Also from my family.
Ja myös minun perheeltäni.
And our double stroller has a flat tire, so it was a little bit too challenging for us to walk all the way here as an entire family this morning. So they went to the closer church, which is our own.
Ja meidän lastenrattaissa on semmoinen tilanne, että yksi rengas on puhjennut, joten meidän oli vaikea tulla kokonaisena perheenä tänne, eli meidän muu perhe on sitten meidän omassa seurakunnassa.
The topic Miko gave me to speak on was the gospel.
Eli se aihe, jonka Mikko antoi mulle saarnattavaksi, on evankeliumi.
And so I'm drawn to the text of Romans chapter 3 verses 21 to 27.
Ja niinpä nyt näen tänään roomalaiskirjeen kolmanteen lukuun jakeisiin 21-27.
You can turn there now in your Bibles as I lead us in prayer.
Voitte kääntää sinne, kun johdata meidät rukoukseen.
Heavenly Father, we come before you this morning asking for humility.
Taivaallinen Isä, me tullaan sun eteen pyytäen nöyryyttä.
We ask for the grace that you would humble our hearts to receive from your book and by your spirit your truth.
Me pyydetään, että sinä antaisit meidän sydämme nöyrtyä, niin me otettaisiin vastaan sun kirjan kautta viisautta ja totuutta.
As we come to one of the passages of scripture that speaks perhaps most clearly on our justification by faith in Christ.
Kun me tullaan ihan Raamatun kohdan eteen, joka ehkä kaikkein selkeimmin puhuu siitä, että mitä tarkoittaa olla vanhurskautettu Kristuksessa.
We pray that you would once again impress us with the beauty and the grace of your salvation.
Me pyydetään, että sinä jälleen kerran voisit meihin upottaa sinun pelastuksen kauneus ja selkeys.
Amen.
Amen.
So for how many of you this morning,
kuinka moni teistä tänä aamuna,
when I say the character name Fagan, it rings a bell.
Kun sanon erään hahmon nimen Fagan, se herättää teissä, saa kellot soimaan tai tunnistatte sen.
One.
Yksi.
Well, you'll need to go all the way back to your high school English literature class.
Teidän täytyy mennä ihan ajassa taaksepäin teidän lukion englannin kielen kirjallisuuden kurssille.
To your study of Charles Dickens' beloved novel Oliver Twist.
Jossa tutkittiin Charles Dickensin rakastettua romaania Oliver Twist.
Also called The Parish or The Orphan Boy's Progress.
Jota kutsuttiin myös seurakuntapojan vaellukseksi tai edistykseksi.
For its redemptive undertones.
Kun siinä oli tällainen pelastushistoriallinen sävy.
And there you will find the character Fagin.
Ja sieltä löydätte tämä hahmo, jonka nimi oli Fagin.
The story of Oliver is about a young orphan boy who grew up in a workhouse.
Ja tämä tarina kertoo tällaista nuoresta orpopojasta nimeltä Oliver, joka kasvoi työväentalossa.
And is searching for his identity.
Ja siellä hän etsii omaa identiteettiä.
Fagin is the antagonist or the villain of the story.
Ja Fagin on tässä tarinassa se pahis.
He's a notorious outlaw who runs a street gang of young orphan boys and becomes something of a father to them.
Ja hän on tällainen pahamainen rikollisjengin pyörittäjä, joka tekee kaikkia rikoksia kadulla ja pyörittää omaa jengiä. Ja hän on näille pojille sellainen eräänlainen isähahmo.
Now Fagin is characterized as being this sort of smooth-talking, sly huckster.
Ja Fagin on tällainen sulava puheinen, vilkas ja sulava roisto.
And he promises all the boys the benefits of society without having to play by the rules of society.
Ja hän lupaa näille pojille kaikki ne yhteiskunnan edut ilman sitä, että hän ei tarvii noudattaa niitä yhteiskunnan sääntöjä.
He teaches them to cheat, to steal, to swindle, to break the law.
Hän opettaa heitä huijaamaan, varastamaan, kierroilemaan ja ylipäätään rikkomaan lakia.
Now there's another character in the story of Oliver called Mr. Brownlow.
Ja tässä tarinassa on myös toinen hahmo, joka tunnetaan Mr. Brownlowna.
Mr. Brownlow is by contrast characterized as an upstanding, law-abiding, righteous sort of man.
Ja kontrastina tälle pahikselle tässä tarinassa, niin tämä Brownlow on sellainen hurska, syväntahtoinen, lakia noudattava mies.
He keeps the law.
Hän pitää lain.
Now unbeknownst to Oliver, he also has the key to Oliver's identity because he knew his father before Oliver was born.
Ja Oliverin tietämättä tämä Mr. Brownlow on tietty avain tämän Oliverin identiteettiin, koska hän tunsi Oliverin isän.
At one point in the story, Oliver would live with Mr. Brownlow.
Ja yhdessä kohtaa tämä tarina, Oliver elää tämän Mr. Brownlown kanssa.
And Oliver tried to become righteous like Mr. Brownlow. He tried to imitate his ways and be a good boy.
Ja Oliver parhaansa mukaan yrittää tulla hyväksi mieheksi niin kuin tämä Mr. Brownlow. Hän yrittää matkia häntä ja seurata häntä.
But ultimately he could not and he ended up once again with Fagin breaking the law on the streets.
Mut lopulta hän ei tähän kuitenkaan kykene ja hän päätyy jälleen rikkomaan lakia ja päätyy Faganin kanssa jälleen kaduille.
Well, as you might imagine, at the end of the story,
kuten saatatte ajatella tarinan lopussa,
Fagin is exposed for what he is.
Paljastuu sellaisena kuin hän on.
A lawbreaker.
Lainrikkojana.
He's arrested, imprisoned along with many of his boys.
Hänet pidätetään ja heitetään vankilaan muiden jenginsä jäsenien kanssa.
And he's hanged for his crimes.
Ja hänet hirtetään rikoksista.
However, before Oliver can be taken down with Fagin,
mutta tästä huolimatta ennen kuin Oliver voidaan vielä vankilaan Faganin kanssa,
Mr. Brownlow rescues Oliver.
Herra Brownlow pelastaa Oliverin.
Precisely because he is a righteous man himself.
Juuri siitä syystä, että hän itse on tällainen hurskas ja hyvän tahtoinen.
He's able to show Oliver grace.
Hän voi osoittaa Oliveria kohtaan armoa.
He adopts him as his own son.
Hän ikään kuin adoptoi tämän Oliverin omaksi pojakseen.
He reveals to him the truth about his identity.
Ja hän paljastaa hänelle todellisen identiteettinsä.
And as the story closes,
ja kun tarina päättyy,
we have the impression that Oliver begins to actually from the inside out want to live a new way, a righteous life.
Meille tulee tarinan lopulla sellainen kuva, että Oliver oikeasti sisältä ulospäin haluaa elää uudenlaista elämää.
Now one of the things I like personally about the story of Oliver.
Ja yksi se asia, mistä mä itse henkilökohtaisesti pidän tässä tarinassa.
I recommend the novel.
Suosittelen tämän novellia kaikille.
I've actually acted in the play. I like the story.
Olen itse asiassa näytellyt tässä romaanin näytelmässä kerran.
But one of the things I like about the story is that it brings out very clearly.
Mutta yksi asia, mitä pidän tässä tarinassa, on se, että se tuo erittäin selkeästi
the law the relationship between law, righteousness and our finding our true identity.
Se tuo hyvin esille sen suhteen lain ja vanhurskauden ja meidän todellisen identiteetin etsimisen välillä.
It really touches the heart.
Se todella koskettaa sydäntä.
Because in a very real sense we are all born spiritual orphans.
Koska hyvin todellisessa mielessä me ollaan kaikki synnytty hengellisinä orpoina.
We do not know our father.
Me emme tunne omaa isäämme.
We lack acceptance.
Meiltä puuttuu hyväksyntä.
And we seek it in every which way to find it, to live up to our father's righteous standards.
Ja etsimme hyvin erilaisia keinoja, jotta me voitaisiin elää meidän isämme vanhurskauden standardien mukaan.
I think all of us can relate to that.
Kaikki me voidaan samaistua siihen.
And so, how do we discover who we really are?
Joten miten me todella saadaan selville, että keitä me todella ollaan?
Well, today as we approach God's inspired word in the text of Romans 3:21-27.
Ja tänään kun me lähestytään Jumalan pyhällä hengellä innoitettua sanaa roomalaiskirjeestä.
We will find ourselves in that story.
Me löydetään itsemme tästä tarinasta.
We will find our search as spiritual orphans for our true identity.
Me löydetään se meidän etsintä hengellisenä orpoina, että me löydettäisiin meidän todellinen identiteetti.
We will find the relationship between the law and righteousness and who we truly are.
Me löydetään se lain ja vanhurskauden välinen suhde ja samalla keitä me todella ollaan.
As we see God as the giver of our righteousness.
Kun me nähdään Jumala meidän vanhurskauden lahjoittajana.
I'll read now our text first in English entirely and then Yoko will read it in Finnish.
Luetaan teksti ensin englanniksi ja sitten suomeksi.
Paul writes, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he had passed over the former sins. It was to show his righteousness at the present time, so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus Christ. Then, what becomes of our boasting? It is excluded. By what kind of law? By law of works? No, by the law of faith. For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. Or is God, the God of the circumcised by faith and the uncircumcised through faith? Do we then overthrow the law by his faith? By no means. On the contrary, we uphold the law.
Jakeesta 21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, jossa laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämän Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, kaikille niille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskauttensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä on siis kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain perusteella? Tekojenko lain? Ei, vaan uskojen lain perusteella. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain vaatimia tekoja. Vai onko Jumala vain juutalaisten Jumala? Eikö pakanoidenkin? On pakanoidenkin, koska on vain yksi Jumala, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö me siis lain mitättömäksi vetomalla uskoon? Me tietenkin, me vahvistamme lain.
So we begin our journey now as we look at this text as spiritual orphans looking for righteousness from our Father by following a four-point rather clear and discernible outline.
Ja nyt me aloitetaan tämä meidän matka tähän tekstiin tällaisena hengellisenä orpoina noudattaen tällaista neljän kohdan raamia.
First, righteousness and the law.
Ensinnäkin vanhurskaus ja laki.
Now Paul mentions the law 6 times in these 11 verses.
Paavali mainitsee lain 6 kertaa näissä 11 jakeissa.
And of course, Paul is referring to the law which God gave his people, the nation of Israel.
Ja tietysti Paavali viittaa siihen lakiin, jonka Jumala antoi hänen kansalle, Israelin kansalle.
Through Moses and the prophet recorded in the Old Testament.
Mooseksen ja profeetoille niin kuin tallennettiin vanhassa testamentissa.
Now, I think there's about as much confusion today in the church over the purpose of God's giving the law as just about any other issue.
Mä ajattelen, että seurakunnassa on paljon hämmennystä tähän Jumalan lain antamiseen seurakunnan keskuudessa myös niin kuin muissakin asioissa.
Perhaps the gravest misunderstanding is that it is by keeping the law that we find or we are produced in us righteousness.
Ehkä kaikkein suurin väärinymmärrys on siinä, että lain pitämällä ja sitä noudattamalla me saadaan vanhurskaus.
And somehow it is that righteousness which gives us our true identity, acceptance.
Ja tällainen vanhurskaus antaisi meille todellisen identiteetin ja hyväksynnän.
Notice this is exactly what Oliver thought.
Huomatkaa, että tämä on juuri se, mitä Oliver itse ajatteli.
Oliver in the story, he tried two paths of relating to the law.
Ja tässä tarinassa Oliver yritti kulkea kahta tietä lain suhteen.
First he tried rebelling against the law. He tried to go around the law.
Ensin hän yritti kiertää lain ja hän kapinoi sitä vastaan.
When he was in the street gang with Fagan.
Kun hän oli tässä Faganin johtamissa katujengeissä.
And secondly, when he was in Mr. Brownlow's house for the first time, he tried to conform to the law, keep the law, to become sort of a legalist.
Ja toinen reitti, jota hän kulki siinä vaiheessa, kun asui Brownlowin asunnossa, oli se, että hän yritti noudattaa lakia. Hän oli hyvin lakihenkinen.
In both cases, the law failed to reveal to Oliver his true identity.
Ja molemmissa tapauksissa se laki epäonnistui näyttämään Oliverilla hänen todellinen identiteetti.
Because the law cannot do that.
Koska laki ei voi tehdä sitä.
It cannot produce the acceptance, righteousness, identity that we seek from it.
Se ei voi hyvä tuottaa sitä vanhurskautettua identiteettiä, jota me todella etsitään siitä.
Now, back to us in the sense that we are all spiritual orphans.
Ja nyt kun mietitään meitä kaikkia siinä mielessä, että me ollaan hengellisiä orpoja.
Seeking for the same righteousness, we are very much like Oliver.
Ja etsitään sitä vanhurskautta, me ollaan hyvin samankaltaisia Oliverin kanssa.
And I think it's probably true to the heart to say that we seek from the law to be accepted by it in the two ways which Oliver did.
Ja on todellista sanoa, että me yritetään niin kuin lain kautta tulla hyväksytyksi samalla tavalla kuin Oliver.
Either by rebelling against it or by legalistically trying to keep it.
Joko kapinoimalla sitä vastaan tai sitten lakihenkisesti yritetään pitää sitä.
In the New Testament you have the prostitute and you have the Pharisee, both trying to seek from the law their identity in two different ways.
Ja Uudesta testamentista me löydetään fariseukset ja sitten toisaalta nämä prostituudet, jotka yrittää ylläpitää lakia tai kapinoida sitä vastaan hyvin eri tavoin.
But you notice that Jesus in his earthly ministry went to each of those types of people and everyone in between.
Mutta huomaatte, Jeesus hänen vaelluksensa aikana lähestyi näitä ihmisiä hyvin eri tavoin.
to save them,
pelastaakseen heitä,
reveal to them their identity because he knew they would not find it there.
Ja paljastaakseen heille identiteetin, koska he ei löytäisi sitä lainkaan.
So where do we find it?
Mistä me sitten löydetään?
Well, what does Paul mean in verse 21 when he says, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and prophets bear witness to it.
Mutta mitä Paavali nyt sitten tarkoittaa jakeessa 21, kun hän sanoo, että nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia?
Well, actually what he's doing is he's building on previous verses and laying a foundation for the next verses.
Itse asiassa mitä Paavali tekee tässä, että hän ammentaa noista edeltävistä jakeista ja tavallaan luo perustaa niiden päälle.
Where he'll actually reveal the true purpose of the law.
Jossa hän todella paljastaa sen lain todellisen tarkoituksen ja käytön.
Which he'll make clear is not to give us righteousness.
Jonka hän selkeästi ilmoittaa, että se ei ole sitä varten, että me tultaisiin vanhurskaiksi.
In Romans 7,
Roomalaiskirja 7.
Paul says, if it had not been for the law, I would not have known sin.
Paavali sanoi, että jos ei lakia ei olisi ollut, minä en olisi tullut tuntemaan syntiä.
So Paul will reveal to us that the purpose of the law, one of the purposes of the law is to reveal our sin.
Eli Paavali kertoo meille, että yksi lain tarkoitus on paljastaa meille meidän syntimme.
To reveal that we are unrighteous.
Paljastaa meille, että me ei olla vanhurskaita.
And this could be seen through the person who just goes around it and directly tries to abolish it through their licentious living.
Ja tämä voi tulla esimerkiksi sellaisen ihmisen elämässä, joka yrittää kieltää lakiin tai toimii täysin sitä vastaan, kapinoi sitä vastaan.
Or it could be seen through the good person who desperately tries to keep it but realizes they're desperately falling short of ever keeping it.
Tai sitten se voi tulla esille siinä ihmisessä, joka epätoivoisesti yrittää pitää lakia, mutta samalla käy ilmi, että hän on hyvin kaukana siitä lain pitämisestä.
So in both cases what the law does is what Paul says it does is it reveals to us the fact that we are orphans.
Eli molemmissa tapauksissa, kuten Paavali kirjoittaa, se laki paljastaa meille, että me todella ollaan orpoja.
It reveals to us the fact that we are not righteous.
Se paljastaa meille sen asian, että me ei olla vanhurskaita.
The law reveals the fact that we need something that is not the law to give us what we're looking for.
Se laki paljastaa meille, että me tarvitaan jotain muuta kuin se laki, jota me etsitään.
Acceptance by our father, just like Oliver was doing through the whole story, just looking for acceptance from his father, righteousness.
Hyväksyntää meidän isän kautta, juuri niin kuin Oliverkin teki tuossa tarinassa, hän haki hyväksyntää isänsä kautta.
Now I press on to look at another purpose of the law.
Ja nyt mennään katsomaan lain toista tarkoitusta.
Romans 3:23, which we read.
Roomalaiskirja 3:23, joka me luettiinkin.
For all have sinned and fall short of the glory of God.
Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkoa.
So now Paul equates sin as God's standard.
Ja nyt Jumala sitten yhdistää synnin Jumalan standardiksi.
So in addition to the law revealing our sin, it also reveals to us God.
Ja sen lisäksi, että laki paljastaa meille synnin, se myös paljastaa meille Jumalan.
It shows us God's perfect, sinless, holy nature, his character.
Se näyttää meille Jumalan täydellisen, pyhän, synnittömän luonteen.
It shows us how, in fact, alienated we are from our fathers. It actually perpetuates our orphan condition. The more we understand the law, the more we realize, in fact, we are orphans.
Se näyttää meille, että kuinka todella kaukana me ollaan Jumalasta, ja kun mitä paremmin me ymmärretään lakia, sitä enemmän me ymmärretään, että me todellakin ollaan orpoja ja hyvin kaukana Jumalasta.
And you see the problem.
Tässä te näette sen ongelman.
That's what the law does.
Se on se, mitä laki tekee.
And we, like Oliver and many in this world, try to use the law to find our identity, when precisely what it does is it takes us farther away from our true identity.
Ja me tässä maailmassa, kuten Oliver, me yritetään löytää meidän identiteettiä lain kautta, vaikka se vie meitä lopulta vaan kauemmas siitä meidän todellisesta identiteetistä.
So, in conclusion, the law shows us we're spiritual orphans by our sin.
Johtopäätöksenä, että laki näyttää, että me ollaan hengellisiä orpoja meidän syntimme takia.
And if we have any hope for righteousness, acceptance, identity from our father,
ja jos meillä on mitään toivoa vanhurskaudesta, hyväksynnästä meidän isän puolesta,
it must be as Paul said.
Sen täytyy olla, kuten Paavali sanoo.
It must come from outside of the law.
Sen täytyy tulla lain ulkopuolelta.
Now perhaps a moment of brief reflection is in order.
Ehkä on aika heijastella.
It might be helpful to imagine your journey.
Voi olla avuliasta hetken aikaa miettiä sinun omaa vaellustasi.
As an orphan, when you were orphaned from your father in heaven, when you were searching for him.
Sinä aikana, kun sinä olit tällainen hengellinen orpo ja olit etäällä taivaallisesta isästä, kun etsit häntä kenties.
Perhaps we reflect on the world.
Ehkä heijastelemme itseä tähän maailmaan.
and the grave condition of people outside of God, spiritual orphans in this world.
Ja muihin ihmisiin, jotka oli Jumalasta ulkopuolella ja siihen surkean tilaan, jossa he olivat.
And so now we will look at righteousness in our next point, which is appropriated through faith in Christ. How do we get our righteousness? Well, Paul will tell us now it comes through Christ.
Ja nyt me katsotaan seuraavassa kohdassa, miten meidät on vanhurskaudettu uskosta Jeesukseen Kristukseen.
I want to read again Romans 3:22 to about 25. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by his grace as a gift through the redemption that is Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by God's grace. Leave it there.
Ja luetaan uudestaan jakeesta 22 jakeeseen 25. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehnyt synnit.
So Paul says righteousness comes to us outside of the law through Jesus Christ.
Niin Paavali sanoo, että vanhurskaus tulee meille lain ulkopuolelta Jeesuksen Kristuksen kautta.
How does this work? How does this give us our identity ultimately?
Miten tämä oikein toimii? Miten tämä lopulta antaa meille sen todellisen identiteetin?
Well, first, because in a way, definitely not perfectly, like Mr. Brownlow, Christ was righteous. He kept the law.
Tietyllä tapaa, niin kuin Mr. Brownlow, joka ei tietenkään ollut täydellinen, niin Kristus myöskin piti lain.
Which qualified him to show grace to others under the law.
Joka teki hänet kelvolliseksi osoittamaan armoa muille lain alla.
Paul writes in Romans 10:4, Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes.
Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan 10. luvussa, että Kristus on se lain kulminaatiopiste, jotta hän voisi osoittaa armonsa jokaiselle, joka uskoo.
So Christ is the culmination of the law.
Eli hän on lain kulminaatiopiste.
So he is what the law is pointing to.
Eli hän on se, mihin laki osoittaa.
And he kept the law to every letter.
Ja hän piti lain jokaista kirjainta myöten.
Remember in John 5:39.
Muistakaa Johanneksen kirje 5:39.
Jesus is having a evangelistic conversation with a Jewish man of the law.
Jeesuksella on tämmöinen evankelioima keskustelu erään juutalaisen miehen kanssa.
And at the end of it he said that all of the scriptures pointed to me.
Ja sen keskustelun lopussa Jeesus sanoi, että kaikki kirjoitukset osoittavat minuun.
Is referring to the law.
Hän viittaa tässä lakiin.
So Jesus is the fulfillment of the law and he is righteous to the law since he never sinned.
Ja Jeesus on tämän lain täyttymys ja hän on samalla se lain vanhurskautus, koska hän ei koskaan tehnyt syntiä.
Which in part qualifies him to show grace to those who are under the law.
Joka tekee hänet kelvolliseksi osoittamaan armoa niille, jotka on lain alla, eli hengellisille orvoille.
But there is another important factor.
Mutta on myös toinen tärkeä tekijä.
There's the matter of punishment that is deserved for breaking the law.
On se rangaistus, joka ansaitaan siitä, että kun me rikotaan lakia.
Breaking the law deserves punishment, right?
Lain rikkominen ansaitsee rangaistuksen, eikö niin?
If somebody walks into a mall with a machine gun, they deserve punishment.
Jos joku kävelee ostoskeskukseen konekiväärin kanssa, hän ansaitsee rangaistuksen.
If somebody goes and beats up your car intentionally with a pesäpallo bat, they deserve punishment.
Jos joku ihan tarkoituksenmukaisesti ottaa pesäpallomailla ja hakkaa sinun auton tohjoksi, niin hän ansaitsee rangaistuksen.
And since we've already established that sin is against God's standards, that breaking the law is against God, sin is against God.
Ja koska me ollaan jo tehty selväksi, että synnin tekeminen on Jumalaa vastaan.
Then we could say that God is just in punishing us all as lawbreakers.
Sitten me voidaan sanoa, että Jumala on täysin oikeudenmukainen rangaistessaan meitä lainrikkojina.
And the punishment of our sin is death. Romans 6:23, for the wages of sin is death.
Ja rangaistus synnistä on kuolema, niin kuin roomalais 6:23 sanoo, että synnin palkka on kuolema.
And so the Bible says that Jesus, in our text which we've read, it says that Jesus is our propitiation.
Ja niin tässä tekstissä sanotaan, että Jeesus on tavallaan meidän sovitusuhrimme.
The word propitiate means to satisfy something, specifically a deity or a god.
Ja sovitus tässä tarkoittaa, että tyydyttää tai täyttää jonkun vaatimus, tässä tapauksessa Jumalan.
So to propitiate means to satisfy a god.
Eli sovittaa tarkoittaa tässä vaiheessa tyydyttää Jumala.
And what Jesus did in his death on the cross.
Ja mitä Jeesus teki hänen ristin kuolemassaan.
Is he satisfied the wrath that God has against all sinners?
Ja hän täytti ja tyydytti sen Jumalan vihan, joka on Jumalalla kohdistuu kaikkia syntisiä kohtaan.
And so that it is pulled away from them and put on to Christ.
Eli että se vedetään tavallaan meistä pois ja kohdistetaan Kristukseen.
In a sense, Jesus stands between lawbreakers and a righteous God who is just in punishing lawbreakers.
Ja tietyssä mielessä Jeesus nyt seisoo lainrikkojien ja oikeudenmukaisen Jumalan välissä, joka rankaisee lainrikkojia.
And because he is righteous.
Ja koska hän on vanhurskas.
Because he is God and all sin is actually against him.
Ja koska hän on Jumala ja kaikki synti kohdistuu häneen.
He is qualified to be our propitiation.
Hän on kelvollinen olemaan meidän sovitusuhrimme.
He is qualified to make us right with God.
Hän on kelvollinen korjaamaan meidän välit Jumalan kanssa.
And so Jesus becomes a little bit like Mr. Brownlow.
Ja tietyssä mielessä Jeesuksessa nyt tulee niin kuin herra Brownlow.
Except much more.
Paitsi tietysti paljon enemmän.
He becomes our rescuer.
Hänestä tulee meidän pelastaja.
He becomes our righteousness.
Hänestä tulee meidän vanhurskaus.
And he adopts us
ja
as sons and daughters.
Poikina ja tyttärinä.
He takes away what is between our father and us.
Hän ottaa pois sen, mikä erottaa meidät meistä ja isästämme.
And so we find acceptance.
Ja niin me löydetään hyväksyntä.
We find who we truly are.
Me löydetään meidän todellinen identiteetti, se ketä me todella ollaan.
In the righteousness of Christ in a right relationship with God.
Kristuksen vanhurskaudessa ja oikeassa suhteessa Jumalaan.
So this message, according to Paul, needs to be received by faith.
Joten tämä sanoma Paavalin mukaan täytyy ottaa vastaan uskossa.
Which is not a work.
Joka ei ole meistä lähtevä teko.
It's something of an appropriation of the work of Christ.
Se on Kristuksen meidän puolesta tekemät teko.
For those who believe.
Niille, jotka uskovat.
It is a message for all people.
Se on sanoma kaikille ihmisille.
There is no distinction between Jew or Greek or anyone else for that matter, rich or poor, black or white, Finn or foreigner.
Eli ei ole mitään erottelua juutalaisen tai kreikkalaisen, rikkaan tai köyhän, suomalaisen tai ulkomaalaisen välillä.
All people are spiritual orphans by their sin.
Jokainen ihminen on luonnostaan hengellinen orpo.
All people like Oliver are on a journey to find who their father is and be right with him.
Kaikki ihmiset, kuten Oliver tässä tarinassa, on tietyllä matkalla löytääkseen suhteensa isään ja korjatakseen tämän suhteensa.
And all those who try to find it through their behavior and their misbehavior will fail.
Ja kaikki ne, jotka yrittää löytää sitä oman käytöksensä tai kapinansa kautta, tulevat epäonnistumaan.
But all those who receive the message of God making us righteous through sending Christ, his son, will find it.
Mutta jokainen, joka ottaa vastaan Jumalan sanoman siitä, että hän lähetti Kristuksensa ja sovittaa meidät hänen kauttaan, löytää todellisen identiteettinsä.
Now as I come to a close,
nyt kun tulen saarnan loppuun,
I want to bring us back to Oliver.
Haluan tuoda meidät takaisin Oliverin tarinaan.
The novel.
Siihen romaaniin.
To one of the final scenes in the book.
Yhteen näistä viimeisistä kohtauksista.
Fagin, the villain, the lawbreaker.
Se Fagin, joka oli pahis ja lainrikkoja.
He's condemned for breaking the law. He's pictured as being in a very nasty, dirty prison.
Hänet on tuomittu lain rikkomisesta ja hänet kuvataan olemaan tämmöisessä hyvin saastaisessa ja likaisessa vankilassa.
Awaiting death by hanging.
Odottaen kuolemaa hirttämisen kautta.
And there's this scene where Oliver, who's now an adopted son of Mr. Brownlow.
Ja on tällainen kohtaus, missä Oliver on nyt tämän Mr. Brownlowin adoptoitu, omaksi ottama poika.
Who found his identity outside of, found his identity.
Joka on vihdoin löytänyt sen todellisen identiteettinsä.
Oliver asks if Mr. Brownlow will take him to the prison to see Fagin.
Oliver kysyy, että voisiko tämä herra Brownlow viedä hänet vankilaan näkemään tätä Fagania.
And the idea is that Oliver wants to bring him grace.
Ja ajatus on se, että Oliver haluaa tuoda hänelle armon.
And we're not quite sure what the intention was, but somehow Oliver wants to bring Fagin release.
Mutta me ei ole ihan täysin varmoja näistä Oliverin tarkoituksista, mutta jollain tavalla Oliver haluaa tuoda hänelle vapauden.
He can't of course get him out of prison, but he can give him release in his soul, grace in his soul.
Ja Oliver ei tietystikään voi vapauttaa Fagania vankilasta, mutta hän voi tuoda hänelle vapautuksen hänen sielulleen.
And the idea of the scene is that Fagin sneers at Oliver's grace.
Ja se kohtauksen ajatus on se, että tämä Fagin lopulta hän pilkkaa ja nauraa, hän ivaa tälle Oliverin armolle.
And he rejects it.
Ja hän hylkää sen.
And there's this the final thing we see of Fagin is his screaming in sheer and utter agony.
Ja viimeinen asia, jota tässä kirjassa nähdään, on se, kuinka Fagin huutaa ihan hirvittävässä tuskassa.
And then it's implied that he's taken to be hanged and he dies.
Ja sitten vihjataan, että hänet viedään hirtettäväksi ja hän lopulta kuolee.
And you know it's completely just that he died.
Ja tiedättekö, se on ihan täysin oikeudenmukaista, että hän kuolee tällä tavalla.
Not just as that was the punishment for the law of his physical body.
Ei ainoastaan sen takia, että se oli rangaistus hänen fyysiselle ruumiilleen tästä lain rikkomisesta.
But it was also just because he broke God's law that he received God's punishment. He seemed to have rejected God.
Mutta se oli myös oikeutettua sen takia, että hän rikkoi Jumalan lakia vastaan ja ansaitsi tuomion sitä kautta.
And so now as we reflect.
Ja nyt kun sitten katsellaan tätä.
As many of us, most of us, probably all of us have received adoption as God's sons and daughters. We've received righteousness through Christ.
Niin kuin varmaan suuri osa meistä, me ollaan otettu vastaan se vanhurskaus, joka tarjotaan meille Kristuksen kautta.
I'd like us all to consider.
Haluaisin, että jokainen meistä voisi hetkeäkään miettiä ja harkita.
What it means for us to be like Oliver and bring the message of God's righteousness through Christ to other people.
Mitä se tarkoittaa meidän olla niin kuin Oliver, että me ollaan viemässä sitä Jumalan vanhurskauttavaa sanomaa Kristuksesta muille ihmisille?
Or maybe you are behind bars. Maybe you are still under the law. Maybe you are like Fagin in the prison.
Tai ehkä sä saatat olla niin kuin Fagin vankilassa, että sä oot vielä kaltereiden takana. Sä oot lain alla ikään kuin.
But let's consider what it means to be like Oliver, those who have found God's righteousness through Christ by his grace.
Mutta mietitään, mitä se tarkoittaa niille, jotka on löytänyt Jumalan vanhurskauden hänen armostaan. Niin mitä se tarkoittaa olla kuten Oliver?
Are we bold enough, like Oliver, to say, bring me to those people who are under condemnation of death for their breaking God's law?
Ollaanko me tarpeeksi rohkeita kuin Oliver, ja me pyydetään, että meidän taivaallinen isä voisi viedä meidän niiden ihmisten luo, jotka on vielä lain alla.
And who will justly die not only a physical but a spiritual death because of their breaking God's law.
Ja jotka ihan oikeutus tulee kuolemaan, ei ainoastaan fyysisen kuoleman, mutta myös hengellisen kuoleman sen takia, että he on rikkonut Jumalaa vastaan.
Are we freely giving as we've received?
Annetaanko me niin kuin me ollaan lahjana saatu?
Are we thinking through enough the fact that many people are like Fagin, just in agony?
Ajatellaanko me tarpeeksi syvällisesti, että monet ihmiset on niin kuin tässä tarinassa Fagin, he ovat täysin tuskissaan.
In a spiritual sense, over being under the curse of the law.
Hengellisessä mielessä he on sen lain kirouksen alla yhä.
That's a very real picture, you know.
Se on hyvin todellinen kuva.
I have known some who have gone to the grave like Fagin, just somehow screaming out to God in agony, just rejecting his message and somehow striving and striving to get right through the law or through intellect.
Joitakin ihmisiä, jotka on tämän Faganin tapaan tässä tarinassa huutaa ja tuskissaan mennyt hautaan, yrittää löytää sen rauhan joko omien tekojensa tai oman ajattelunsa kautta.
And whether they believe or not, it is not our business, but it is our business somehow, like Oliver, that which we have received to give freely to others.
Ja pohjimmiltaan me ei voida tietää, että uskooko ihminen vai ei, mutta meidän tehtävä on viedä eteenpäin ja antaa muille sitä, mitä me ollaan lahjaksi saatu.
And perhaps as a linked but also separate application.
Ja ehkä tähän kytkettynä, mutta samalla on myös erillisenä sovelluksena.
How what a wonderful exercise it is to read a text like this one.
Ja kuinka hyvä harjoitus se on lukea tämän kaltainen teksti.
And find our own identity in it, find our story through it.
Ja löytää siitä meidän oma identiteetti, meidän oma tarina.
And perhaps it's a wonderful thing to do regularly in your Christian walk and maybe perhaps especially at the start of the year.
Ja ehkä se olisi hyvä asia tehdä säännöllisesti meidän kristityn vaelluksen aikana ja ehkäpä jopa aina uuden vuoden alussa.
To remind yourself that you were a spiritual orphan wandering around trying to relate to the law.
Muistuttaa itseään siitä, että kerran sinä olit tällainen hengellinen orpo, joka eli lain alla.
But Christ came and rescued you, redeemed you, adopted you.
Mutta Kristus tuli ja pelasti sinut ja otti sinut omakseen.
And you have that promise and confidence of peace of his everlasting being with you and guiding you.
Ja sinulla on lupaus hänen iankaikkisesta rauhasta ja siitä, että hän on sinun kanssasi.
Let us pray.
Rukoillaan.
Lord, thank you for the text of Romans 3:21-27 that we've just very briefly looked at.
Herra, kiitos tästä tekstistä, joka löytyy roomalaisen kirjeen 3. luvusta jakeesta 21-27, jota me hyvin lyhyesti tänään käytiin läpi.
That shares with us the fact that all people are born sinners, therefore spiritual orphans.
Joka jakaa meille sen totuuden kaikista ihmisistä, jotka on syntynyt syntisinä ja siinä mielessä myös hengellisinä orpoina.
That it shows to us what we already know in our hearts, that the law reveals our unrighteousness and the righteousness of God.
Ja se näyttää sen, minkä me jo tiedetään sydämessä, että laki todellakin paljastaa meidän vanhurskauden puutteen ja se, että me tarvitaan ulkopuolista vanhurskautta.
Thank you that this passage shows who you are.
Kiitos siitä, että tämä katkelma näyttää meille, kuka sinä olet.
In choosing to give us what we do not deserve in sending your son to redeem us.
Valitessasi antaa meille jotain sellaista, mitä me ei todellakaan ansaita, kun sä lähetit meidän sinun poikasi lunastamaan ja pelastamaan meitä.
So that we would no longer fall short of your glory.
Jotta me ei jäätäisi vaille sun kirkkautta.
But that we would be once again redeemed to our purpose.
Jotta me jälleen
of bringing you glory.
Voitaisiin päästä siihen todelliseen tarkoitukseen, että me voidaan tuoda kirkkautta sinulle.
And how we look forward to that day.
Ja kuinka me odotetaan sitä päivää.
When sin will be completely reckoned with.
Kun synti on täysin pyyhitty pois.
And we will see you face to face.
Saadaan nähdä sinut kasvoista kasvoihin.
And we will look at one another as redeemed saints.
Ja me nähdään toinen toisemme lunastettuina pyhinä.
And the only item on the agenda will be to bring you glory and worship your holy name.
Ja ainut asia, mikä meitä motivoi toimimaan, on se, että me saadaan tuoda ylistystä sinun pyhälle nimellesi.
So we pray that you will help us to already live that.
Ja me rukoillaan, että sä voisit nyt meitä auttaa elämään se todeksi.
But we also pray that you would quicken us to remember those who are under the curse of the law and need the message of who they truly are and how you have done everything to bring them back to their identity with you.
Ja me myös rukoillaan, että saisit meidät jälleen muistamaan ne ihmiset, jotka yhä elää lain alla ja tarvitsee sitä hyvää sanomaa, jota me tänään kuultiin, jotta he voisivat löytää sen todellisen identiteetin ja löytää siihen hyvän yhteyteen Isä sinun kanssa.
Amen.
Amen.